fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Faly miarabantsika rehetra manaraka an'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao, indrindra moa fa ho an'ny tanora izay iompana ny fandalinana tatoato. Nyresakisika hoe ahoana ny fisehoan'ny antso ho an'ny tanora, dia maro moa lazay mopirateto hoe tsy misy hoe zavatra raikitra izy io na hoe raiki-poy mazava, fa ny olona tsirairay dia nomena fahaizana mandanjalanja, fahaizana mandinika, fahaizana mitsara ihany koa ny zavatra misy, ny zavatra mitranga. Dia ny olona tsirairay ihany koa nefa dia samy manana an'izay hoe iraka na antso izay rehefa nomena an'ireo fandrenesana samihafa ahafahana manatanteraka an'izay iraka sy antso izay. Akoatra an'ireo fahafahana hoe mandanjalanja sy fahafahana mitsara ny zava-misy izay, mompera, inona ihany koa izany no tokony ho tsapa ny tanora amin'izay fiatrehana ny antso izay?
Ireo ilay atao hoe fahafahana nomen'Andriamanitra antsika, hery manokana nomen'Andriamanitra antsika olombelona zay tsy hananany biby novinanoviana, zay ilay mandinika sy misafidy, dia misy a ihany koa izany ivelan'ireo izany hoe tsy miankina amin'ilay olona mikaroka ny sitrapon'Andriamanitra ho tonga eo aminy, fa ery avaty ivelany. Dia ny fifandraisany manokana amin'Andriamanitra izao, dia zany ilay fifandraisany amin'ny tenany ilay maha izy azy, evahany amin'ny zava-mananaina hafa toy ny biby a. Ny biby anie tsy afaka mandinika, ny biby anie tsy afaka manadalanjae, ny biby anie tsy afaka misafidy, fa zay mianao azy eo raha toaterahany hohaniny. Tsy afaka misafidy mihitsy izy a, tahaka antsika olombelona manana ny safidintsika ary ao anatin'ny fotoana sy ny toerantsika manatanteraka an'ireo. Fa ivelan'ireo a dia ny fifandraisany manokana amin'Andriamanitra, dia ny fifandraisany amin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra aloha ny soratra masina. Io zany lalana anankiray ihany ko a ahafahan'ny olombelona mandinika, ny olombelona zay mandinika sy misaina ary misafidy mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao aminy, dia ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Aoka isika tanora ao aminatrehana sampanan-dalana ka isafidy sy andinika sy isafidy anatin'Andriamanitra, tsy eritreritra mihitsy ny hoe hita ho azy io raha tsy olona mifanerasera amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ao amin'io soratra masina io. Mifanerasera amin'io, mazoto mamaky an'io, mazoto mandinika an'io, tsy ampy fotsiny lesa nalahatsy amin'ny andro fety na ny fianoana amin'ny fandaharana raha soratra masina tamin'ny RDB a, fa manao ezaka manokana amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Fa eo mpamakina ny tenin'Andriamanitra ianao zay a, dia mihaino an'Andriamanitra ka ao anatin'izay nahitanao ny sitrapony.
Marina fa hoe misy ny tenin'Andriamanitra fa mahatanora ny tanora zany, dia ilaina ihany le hoe olona azo tahafina na ianarana ihany koa ahafahana manakatra an'izay antso izay.
Zay zao fahatelo zao ilay dirantsika. Ny voalohany a dia ny fifandraisan'ny olombelona tsirairay amin'ny tenany a, dia izy nomena saina sy sitrapo a isafidy. Ny faharoa dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakina ny teniny. Ary ny fahatelo a izay anisan'ny zava-dehibe ihany koa a, dia nomena ny fiangonana, nomena Andriamanitra zoky ray aman-drenintsika zay atao hoe ny aina tamin'ny fomba manokana sy maripotitra ny antson'Andriamanitra zay nofidiny. Dia izy ireo dia ireo olo-masina ato amin'ny fiangonana, ary izay nanisany mahazava-dehibe ny atao amin'ny finoana katolika. Dia tsika miaina famantarana, famantarana ilay atao hoe symbole. Any am-piangonana any a misy sarin'olo-masina ny ilazantsika hoe itony olony itony manana tantarany manokana tamin'ny fandinihany sitrapon'Andriamanitra, nanapahany hevitra ny sitrapo a, ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny a, ary maninona izy ny tonga tamin'ny alalan'io. Nana antsika safidy reo ray aman-dreny finoana sy reo atao hoe zokitsika ara-pinoana olo-masina martiry, ohatra fotsiny hoe i Abrahama, masina Maria, masina Paoly. ry Moïse any amin'ny testamenta taloha sika voadingana ry Abrahama, ry Moïse, ry masina Marie sy masina Paoly. Reo olona efatra tranosaiko reo a dia niona manokana tamin'Andriamanitra reo na farafaratsiny ahy a nihiraka Andriamanitra toy ny anjely tamin'ny fionana masina Marie. Zaho anefa tsy izay tsony ny zavatra miseho. Tsy hoe indray Andriamanitra fa maniraka, aha reo efa satinany anehoan'Andriamanitra amintsika, fa isika an'izay zany manomboka araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandiniana ny fiainan'ny olo-masina. Jereo ohatra ny Masimbavy Sesily. Ny fandirian'ny Masimbavy Sesily anie zay mpiaro-ny mpahay zava-maneno dia hijanona ho virjiny satria ny olona manoka tianao virjiny dia tiany Jesosy manokana mihitsy satria ho azy manontolo. Tsy midika akory zany hoe voailika le manambady a sy ny sisa fa resantsika mian-dalana eo zany rehetrarehetra zany araka ny fizotran'ny fandaharana. Fa rehefa nampanambadian'ny ray aman-dreniny izy, io fanirina lalina ny Masimbavy Sesily io anefa dia tanteraka ihany. Tamin'ny fotoana fampakarana azy a nisy mizika be mireondreona vo tanany le fahavirijiniana. Itsika zao mety miteny hoe vitany olombelona ve zany? De tsarovy tsara tamin'ny antsoina ny masina Maria amin'ny toko voalohany Masindalioka 5:30 hoe tsy misy tsain'Andriamanitra atao. Ahoana ny atongavana amin'izay a? De mila mandinika tsara sy mamakafaka vao manapa-kevitra. Mila mifandray tsara amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny vavaka ary indrindraindrindra jereo ny tantaran'ireo zokitsika ara-ponoana. Ambaranako amin'ny androany de jereo ny tantarany olo-tsambatra lesain'ny Botivasoa hoe tsy natahotra ny niditra ho martiry izy. Antson'Andriamanitra ilay zany martiry zany e. Tsy natahotrany ho martiry izy ary izy mihitsy laza hoe aza sosasosa eo amin'ny atoka eo io antsy io fa tonga dia tapao avy hatrany ny loha mba hanome tena manokana amin'Andriamanitra ka ireo zavatra tery ireo zany loha aza donoana aty am-piandohany ny fandaharantsika momba ny antson'Andriamanitra. Dia ny fandinihan'ny saina mba hahafahany sitrapo a manapa-kevitra. Ny faharoa fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny fa zay dia efa vavaka sady a ary ny fahatelo a aza vositra ireo tantaran'ny olo-masina zokibentsika ara-ponoana hatramin'izay ka hatramin'izao.
Ny zavatra tansaina operateur zay zany a dia mila ezaka amin'ny tanora tsirairay avy a ny fanambarana ny fiainanan'ireo zavatra reo sarotsarotra ihany zay, fa eto moa taridalana nomenantsika eto a voninao amin'izay mopera nampin'ny tanora hiaraka amintsika rahapitsana ny fandaharana mandrapitafa ho amin'izay ndrayary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.